Všechno, co jste slyšeli o Americe, míněno Spojených státech, je pravda. Také o jejím hudebním školství. Země s asi 330 miliony obyvateli o rozloze necelých 10 milionů kilometrů čtverečních je tak rozdílná a pestrá, že jen stěží lze generalizovat, jak to s hudebním školstvím ve Spojených státech chodí. A nelze zacházet příliš do podrobností, navíc na ploše 45 minut. Srovnání s Českou republikou, byť budu srovnávat, nesrovnatelné se ale nevyhnu. Nejedná se jen o velikost země a počet obyvatel, ale také o to, že Česká republika je jedním z nejvíce národnostně homogenních států v Evropě, rasově z drtivé části bílá. Proč to zdůrazňuji právě v souvislosti s hudebním vzděláním? Protože stejně jako v jiných oblastech té dané společnosti jsou to velmi důležité faktory, které sebou nesou diverzitu v životní úrovni obyvatelstva, bohatství či chudobě měst a států. Srovnání tak z těchto důvodů zaměřím hlavně na takzvané veřejné školství, u nás v Čechách státní školství. Srovnávat soukromé hudební školy je zbytečné, Česko jimi neoplývá, v Americe jsou ale důležitou součástí hudebního školství. Tak jak je to s dotacemi hudební výchovy u nás? V první až deváté třídě základní školy to je 1 hodina hudební výchovy týdně a je povinná a je chápaná jako většinou doplňkový předmět. Další dotace hudebních hodin záleží na řediteli školy. Školy s rozšířenou výukou hudební výchovy mohou mít až 3 hodiny týdně hudby. Víceletá gymnázia mají většinou ve svých školních vzdělávacích programech 1 hodinu týdně. Například u ostravského matičního gymnázia jsem našla povinnou týdenní hodinovou dotaci do sekundy. Od tercie 2-hodinovou, ale jen pro ty studenty, kteří si zvolí mezi estetickými předměty ten hudební. V Septimě a Oktávě už se výchovy neučí. Drtivá většina odborných středních škol hudební výchovy nemá. Pochopitelně zcela jinou sortou jsou naše hudební gymnázia a konzervatoře. Co má Česká republika jako svůj poklad v systému hudebního vzdělávání, to jsou základní umělecké školy, viděno očima z Ameriky. Za symbolický peníz ročně dostupný každému. A teď pozor, přidám slůvko talentovanému dítěti. Později bude jasné, proč. Nad touto podporou státu estetickým výchovám nevěřícně kroutí ve Spojených státech hlavou. Ostatně stejně jako nad bezplatným systémem vysokých škol a konzervatoří. Ale to je zas jiná kapitola. Zůstaňme tedy u muziky. V Čechách máme ještě lidové konzervatoře, muzické školy, ale pak také, už byť v malém, síť soukromých učitelů a hudebních institucí, které spíš dovzdělávávají. Jsou vesměs specifickou alternativou. To podstatné v našem hudebním školství se opravdu odehrává na státem dotovaných a řízených školách. A teď tedy pojďme do USA. Jinak se tam muzika učí.
Na základních školách hudební výuka není povinná. Není placená, není podporovaná. My jsme měli to štěstí, že paní ředitelka na zdejší základní škole věří, že umění rozvíjí dětský mozek a že být tvůrčí je potřeba. Tudíž jak výtvarná výchova, tak hudba je placená zvlášť z podpory rodičů. Takže děti měly štěstí, jsou tam 3 mužský učitelé. První učí, čem se tady říká školka, takže od 5 let a první třídu, druhý učí 2. a 3. třídu a třetí učitel 4. a 5. třídu. A vlastně hudební výchova je nejen o tom, že si zkouší různé instrumenty, ale baví se ovšem o jazzu přes rap, přes klasickou muziku. Spíš než by se chronologicky učili, tak jako zkoušejí, co je baví a ukazují jim, že hudba je prima a v pohodě.
Říká Češka Miša Zabranská, která žije ve Spojených státech už 30 let. Z toho 17 let v New Yorku. Mluví o svých zkušenostech rodiče dnes 11-letého Huga a 17-leté Loli. Ta zavzpomínala na první stupeň základní školy. V první třídě se začínalo jak jinak než jednoduchými americkými lidovými nebo zlidovělými písničkami.
Vždycky ta hudba byla hodně zábavná, neměla jsem nikdy pocit, že by to bylo nějak stresující, nebo že by tam byl nějaký tlak hudebně, že bych musela na něco hrát nebo něco umět. Spíš jako pro zábavu a pro radost. Pátý si pamatuju, že jsme často zpívali s učitelem kolem klavíru, že on hrál a my jsme jako třída kolem něj stáli a zpívali různé písničky, co jsme znali a co nás bavilo.
Katy Perry nebo většinou z populární hudby, ne takový ty klasický, to, co děti znali a z čeho měli radost, nebo Beatles třeba jste zpívali.
Tedy zdůrazňuji, každá základní veřejná škola ve Spojených státech to má jinak. Někde učitel hudební výchovy je, někde není. Pokud je, využívá svého zaměření, ale hlavně možností dané školy. Často jsou slyšet i rodiče, obyvatelé distriktu školy. Ti jsou vůbec ve Spojených státech velmi důležití. Je opravdu podstatné, s kým v širším sousedství sdílíte takzvanou zónu. Jak jsou ti lidé movití, staří, protože dynamika vašeho neighborhoodu, tedy sousedství, je ve velkých městech velmi rychlá. A daně, které se v něm vyberou, jdou daleko adresněji do veřejných škol, na které má vaše dítě podle zóny právo. A to zase přímo souvisí s kvalitou školy. Rodiny často mění bydliště jen proto, aby dostali své děti do dobrých škol. Těm soukromým školám, základním a středním, těm se záměrně vyhýbám, protože mají ještě individuálnější programy, včetně těch hudebních, a jsou mnohdy vynikající. Na rovinu, ve většině případů nejsou pro běžnou střední vrstvu obyvatelstva takové školy finančně dostupné. Navíc kvalita určitých veřejných škol, u nás zmíněno státních, aspoň v prosperujících městech či místech Spojených států, je rok od roku lepší. A proto rodiče dětí z privátních základních škol se čím dál tím častěji snaží přihlásit své děti na školy veřejné. Dostat se na ty nejlepší, tak to je už zas věc velké konkurence, podobně jako u nás. A zpět k muzice, teď na druhý stupeň veřejných škol. Pokračuje příběh letos 17-leté Loli Votruby. Nejdříve vzpomíná její maminka Miša Zabranská.
Na druhém stupni, potom 6. až 8. třída, zase povinně, jakože od vlády, nařízená hudební výchova není, ale v rámci školy, kam se dostala Lola, tak tam povinně si museli vzít nástroj, který byl dohromady, hráli vlastně ve velikánském orchestru, který hrál především jazzové věci. Nástupem do 6. třídy tak začala hrát na klarinet. A do pár měsíců byla součástí orchestru jako většina dětí, který nikdy ten nástroj nedrželi v ruce a bylo to úplně úžasné. Hráli, všichni hráli.
Jak tam fungovala ta výuka, když si asi předpokládám neměla žádné privátní hodiny?
Na začátku to byl vždycky takový zmatek, protože většina těch studentů nikdy nehráli na ten nástroj. No nějak se to dalo dohromady, protože jsme dostali noty a asi po nás chtěli, abychom cvičili. Já jsem to nějak moc nedělala, ale...
Každý den. A ten učitel nám i rodičům říkal, já vím, že ty děti toho mají hodně úkolů, nepředpokládám, že budou cvičit, ať se s tím má nástrojima ani netahaj, když budou pečlivě dělat v hodině, dávat pozor, tak vlastně cvičej tady u mě v hodině, protože měli hudební výchovu úplně každý den.
On podle mě uměl hrát úplně na všechno, takže takhle procházel a když někdo potřeboval pomoc, tak pomohl. No.
Co jste tam všechno měli? Flétnu, klarinet, saxofon, trumpetu, bicí, trombón, lesní roh, ano.
Opět podotýkám, že ve Spojených státech amerických to může být na každé veřejné státní škole, co se hudby týká, hodně jinak. Paralelně s hudebními programy základních škol, máte-li na ně štěstí, mohou jít mimoškolní aktivity dětí, ale ty už se platí. A není to málo. Privátní hodiny jsou velmi běžné. Je zde široká nabídka vynikajících učitelů od absolventů Juilliard School po aktivní hráče renomovaných kapel. Potřeba učit je v New Yorku velká. Jde to ruku v ruce s obrovskou konkurencí na trhu práce. Záleží na samotném zájmu dětí, velmi se na něj hledí. A hlavně finančních možnostech rodičů. Ve Spojených státech je také systém institucí s odpoledním programem, opět placeným. Ty se nazývají někdy konzervatořemi, Brooklyn Conservatory.
Dvakrát až třikrát do roka mají den otevřených dveří, kde můžou přijít děti a rodiče jakéhokoliv věku a vyzkoušet si jakýkoliv nástroj. Nejpodobnější lidové škole umění v Čechách, hrozně podobný. Hodiny jsou od půl hodiny až do hodiny. Výuka je tak, že se učí děti na hudební nástroj a zároveň se učí i noty a teorii hudby. Lola začala učit se na piano podle metody Suzuki, kde vlastně se ty děti naučí hrát podle sluchu a noty se začnou učit až po druhém až třetím roce, když chtějí. A vlastně tam jsme narazili, ona vlastně hrála 2 roky na piano tady a potom 3. třídu jsme se přestěhovali do 3. třídy do Prahy, a kde jsem strávila několik měsíců hledáním učitele na piano, s kterým by mohla pokračovat. Nejdřív jsme zašli na Vinohradech do Lidové školy umění, kde Lolu nejdřív vyzkoušeli, jestli má dostatečný hudební sluch a rytmus, aby vůbec mohla mít hodiny. Což mě překvapilo, protože tady nikdo neřeší nic, protože všichni věří, že každý se může naučit hrát a každý by se měl naučit na něco hrát a každý by se měl naučit nějaký rytmus. A tudíž to je spíš o přístup, než o to, že už někdo má daný nějaký vlohy a ty se jenom rozvíjí. No ale stejně do lidové školy nás nebo Lolu nepřijali, protože ač už hrála dobře na piano, tak neuměla noty. Takže nás v podstatě vyhodili, že to je vrchol, že takovýhle nesmysl ještě neviděli. Přes doporučení jsme vyzkoušeli několik učitelů na piano a vesměs jsme se setkali s takovou jako velmi klasickým přístupem hraní, který byl především učení not, cvičení stupnic, ano. Prostě to nefungovalo.
Tak jak na tu dobu vzpomíná Lola?
No tak nakonec jsme našli takovou moc milou paní Zítková, a ta právě mě učila víc takovým volným způsobem. Ta byla moc milá, to jsem si užívala, ale stejně jsem měla pocit, že to nebylo tak volný jako tady.
Nebylo to tolik o radosti. Mm-hmm. Bylo to o tom, že jakoby je zodpovědnost, že to dítě musí umět hrát na piano. Když to tady se to bere, že je dobrý umět hrát na piano, protože ti to nějak rozvíjí a přináší to radost. Jsou zároveň rodiče, kdy prostě na tom cvičení trvají, ale je to individuálně. Neznamená to, že když náhodou to dítě se nerozvíjí dostatečně rychle, nebo když náhodou se do toho připlete něco, kdy není možnost cvičit, tak se nad tím nikdo nepozastavuje.
Takže Brooklyn Conservatory, to zní docela honosně, protože hned si to přiložíme jako konzervatoř, ale byla to spíše základní umělecká škola, něco takového, jako funguje u nás?
Ne, tam mají tam hodiny i pro dospělí lidi, i pro seniory, takže úplně v každém věku. Začínají tam už hudební výchovou pro úplně malé děti a rodiče, takže pro konzervatoř pro úplně celý věkový rozsah.
Zeptám se teda na rovinu na finance, protože velkou výhodou těch českých zušek je to, že si to de facto může dovolit opravdu každá rodina, a když ne, tak zase jsou nějaké programy, které umožní třeba těm nízkopříjmovým rodinám, aby to dítě, když projevuje, ale musí projevovat ten daný talent, tak může potom tu školu navštěvovat. Jak je to tady? Takže Amerika je pověstná tím, že to stojí docela dost peněz, to vzdělání.
Tak tady jsou vlastně 2 přístupy. Lola vlastně po návratu z Čech už jsme přešli na hodiny soukromé, kdy nejdřív chodila k jednomu pánovi, který měl hodně takový jako jazzový přístup a ani neučil podle učebnic, ale podle toho, kde zrovna na úrovni byla, tak ji zahrál 3-4 skladby a říkal, která se ti líbí, vyber si.
Zase to bylo spíš jen jako něco, co jsem dělala, protože mě to bavilo, spíš než že bych jako chtěla hrát na klavír.
Pokud se chodí k soukromníkovi, tak ty finance se pohybují někde od 30 až 50 dolarů za půl hodiny. Pokud někdo má větší zájem a potřebuje víc cvičit a tu hodinu delší, tak většinou učitel nabídne nebo po dohodě s rodičema. například na té konzervatoři tady v Brooklynu, tam měli možnost si zažádat o finanční příspěvek. Takže pokud rodiče doložili, že měli malý příjem a potřebovali finančně pomoc, tak tam děti mohly chodit skoro zadarmo.
Zaujala mě věta Myši Zábranské. Tady všichni věří, že by se každý měl naučit na něco hrát. Jinými slovy, umělecké školy zde nejsou jen pro talentované děti, jsou pro všechny a jakéhokoliv věku. Její dcera Lola momentálně navštěvuje poslední ročník high school, výběrovou střední školu, veřejnou, opět přísně akademickou, něco jako naše gymnázium. Její povinností je ale mít 4 hodiny týdně volitelného předmětu po celou dobu 4letého studia. Zvolila si hudbu a vybrat si mohla například semestr afrického bubnování, hry na klavír, kytaru, kompozici. Z toho pak skládala zkoušky. Škola nabízí mimo vyučování spoustu klubů, což už je dobrovolná záležitost. Lola se zaměřila na kapelu, ostatně v té hrála už od dětství. Hraní v bandech je totiž ve Spojených státech velmi oblíbenou záležitostí. Ještě o tom bude řeč. Na střední škole má Lola pro svou odpolední kapelu k dispozici zdarma učitele, pokud si kapelu s děvčaty nevedou sami. Dále veškeré možné nástroje, zkušebny, koncertní sál, nahrávací studia. Její kapela, která se zaměřuje na alternativní rock, je pak samo sebou součástí veřejného života školy. Záměrně jsem vybrala vhled do života dívky, která se nezabývá hudbou profesionálně a seriózně ji studovat nemíní. Moc dobře ví, že by ke svému talentu musela v dětství přidat hodiny a hodiny cvičení. Nicméně Lolu bude hudba provázet zřejmě celý život a o to asi jde. Momentálně čeká na výsledky přijímacích řízení na vysokou školu. Už teď ale ví, že každá ze škol, na kterou se přihlásila, nabízí hudební program, což je pro vysoké školství v USA naprosto běžná záležitost, aspoň na úrovni bakalářských studií. Povzbuzovat, motivovat, inspirovat, chválit, dokola říkat, jak to udělat dobře, ne jak to dítě dělá špatně, neustále u něj vzbuzovat pozitivní pocit. Mentalitu Američanů shrnuje Myša Zábranská.
Američani a vlastně i Kanaďani mají hluboce zakořeněný, že kdykoliv, kdokoliv může dělat cokoliv a naopak se to podporuje. Takže když se 80-letá paní rozhodne, že chce chodit na hodiny baletu, tak všichni řeknou, no to je výborný, ale samozřejmě. A ten učitel bude chápat, že bude mít prostě jinačí možnosti, ale bude jí plně podporovat v tom, že na ty hodiny bude chodit. Stejný je to s jakýmkoliv nástrojem. Takže tady ta volnost k tomu přecházet k jedné věci, k druhé věci, chvilku to nedělat, pak se k tomu vracet, je naopak zakořeněná spíš k přístupu k životu a mají to takhle úplně se vším. Pro Američany je běžný, že když se v 50 někdo rozhodne jít zpátky do školy a studovat něco jiného a dělat něco jiného, tak se nad tím nikdo nepozastavuje. Arroz de leche se quiere casar con una viudita de la capital, que sepa coser, que sepa bordar, que ponga la aguja en el campanal. Posloucháme Reflexe dnes na téma Jinak se tady muzika učí. Specifika hudebního školství ve Spojených státech amerických. Od školních bandů přes dětské kapely po Juilliard School. Opustili jsme rodinu Myši Zábranské a vhled do základního a středního školství očima, řekněme, příjemců hudebního vzdělání. I když mluvili česky, už jen 30-letý pobyt Myši v USA přináší relevantní pohled. Ten veskrze profesionální má Herman Gersten, který se 22 let pohyboval od 70. až do 90. let jako šéf významného hudebního oddělení střední školy John Dewey High School v Brooklynu, stát New York, a byl hudebním poradcem v oblasti středoškolského hudebního vzdělání. To v pravém smyslu slova začínalo totiž na amerických školách až na high schools, tedy na školách středních. A díky nejrůznějším hudebním programům, které se od sebe také velmi v průběhu let lišily, se nástroje tak dostaly do rukou i těm nejchudším, ke kterým vždy patřili hlavně Afroameričané.
Díky tomu se z některých zázračně talentovaných dětí ulice či z mizerných sociálních poměrů stali světoznámí jazzoví hráči. Ale tu situaci si ve velkém rozhodně neidealizujme. Záleželo na štěstí, náhodě, disciplíně takového dítěte a jeho rodiny, momentální náklonosti starostů či guvernéra. Pořád mluvíme o systému veřejných, tedy státních škol. Jak říká Hermann Gersten, peníze jsou ve Spojených státech všechno. Tady jsou postřehy dříve vynikajícího fagotisty z Juilliard School, který byl frustrován hudebním biznisem a procesem konkurzů, neuvěřitelným tlakem na výkon a soutěživost a dal přednost učení dětí, které nástroj drželi v ruce kolikrát poprvé. Dodnes mnoho z nich, mezi nimi i profesionální hudebníci, vzpomínají na jeho odvážné a silné tažení za hudební gramotnost na středních školách.
For me to impart that knowledge to kids who were excited about the idea.
Pro mě ta importace znalostí směrem dětem, které byly nadšené z představy, že by hráli na nějaký hudební nástroj, to pro mě osobně bylo nesmírně zajímavé a opravdu jsem se s těmi dětmi dobře bavil. Pokaždé jsem trval na veřejném vystupování, bez ohledu na jejich zkušenosti s hudbou. Nejlepší investice města byla, že investovalo dost peněz do nástrojového vybavení pro děti a řada například smyčcových nástrojů pocházela z Československa. Pamatuju si to velmi jasně, jak byly kvalitní. Celková supervize hudebních programů ve městě nebyla tak dobrá, jak by mohla být. Spousta nástrojů zůstala zavřená ve skříních a nepoužívaly se. Spousta z nich se ztratila. Nebylo úplně jednoduché pro učitele na jakékoliv škole zařídit spuštění takového hudebního programu.
This school was most unusual in the United States. 8 hours a day.
Tato škola měla tehdy nejvíce nezvyklý program ve Spojených státech. Nabízela 8 hodin denně. Nezávislé studium pro všechny studenty. Nejenže chodili na hodiny, ale mohli si vybrat oddělení podle svých preferencí a věnovat se tomu, čemu chtěli. Bylo to neuvěřitelné. Pokud šlo o hudební oddělení, to byl skutečný ráj. Uskutečňovaly se tam soukromé hodiny, skupinové hodiny v menších i větších skupinkách, individuální hodiny. To všechno v hlavním výukovém čase. Měl jsem to štěstí, že jsem měl možnost vybrat si zaměstnance s dobrým hudebním vzděláním. Tehdy studenti respektovali, co jsme po nich chtěli. Na mnoha školách je ten přístup spíš o tom ber nebo nech být. Ale v tomto specifickém prostředí byli skutečně nadšení z možnosti učit se hudbu. Pamatuju si studenty, kteří se ušima namačkali na dveře, za nimiž právě probíhala zkouška, aby zjistili, co se tam děje. Nevím, jestli se něco takového ještě dnes ve Spojených státech stává, ale tehdy a tam se to dělo. Na jiných školách možná to nadšení nebylo takové, ale na druhou stranu, tehdy prakticky neexistovala škola, která by neměla aspoň vlastní dechový ansámbl, kapelu, případně orchestry. Dnes se mi zdá, že je toho mnohem méně. Je to totiž drahé a někomu pravděpodobně začalo připadat, že je to příliš mnoho investovaných peněz s nejasným výsledkem. No tak se naučil hrát na klarinet a co? Pro to dítě to bylo skvělé, ale pro město nebo školy prostě příliš drahé. Víte sami, kolik peněz stojí takový nástroj a dovedete si představit, že už v té době ty opravdu kvalitní nástroje něco stály. Bavíme se o 10 000 dolarů, které padly na vybavení orchestru. To je opravdu hodně.
Instruments for a band or an orchestra. It was really a lot.
Hermann Gersten vzhledem k současnosti mluví dále o několika málo specializovaných středních školách pro umění ve městě, jako je New York. Něco ve smyslu našich konzervatoří či hudebních gymnázií. Bez nároků na hluboké akademické vzdělání je například Professional Performing Arts School na 48. ulici, blízko Broadwaye. S možností soukromých lekcí, tedy jeden žák, jeden učitel. Taková škola je to téměř ale jediná. Veškeré hodiny, jeden na jednoho, se aspoň na Manhattanu platí a cena se pohybuje kolem $80 za 60 minut. Kromě konzervatoří, které jsou už soukromé a nejsou středními školami v pravém slova smyslu, existují něco jako umělecká gymnázia, kde si mohou žáci vybrat vždy jen jednu uměleckou disciplínu a k tomu mají přísný akademický program. Nejprestižnější v tomto ranku a první volbou všech, koho umění zajímá, je Fiorello LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts, přímo za Metropolitní operou. Je to jedna z menších středních škol, s kapacitou asi 2700 žáků, s různými stupni orchestrů, klasické hudby, bandů, jazzových formací, sborů, s velkým obdivem k muzikálu, Broadway je stále největším magnetem, hraje se tam drama, tedy činoherní divadlo, tančí se, studuje se tam výtvarné umění i technické divadlo. Škola má dva velké sály pro veřejnost, kapacita většího z nich je 1700 míst. Na postupy do vyšších orchestrů se dělají náročné konkurzy, včetně obsazení pozic u stojanů. Některé děti se ale po 4 letech rozhodnou jinak a studovat mohou jít i výbornou neuměleckou vysokou školu, protože v průběhu střední školy zjistí, že nejsou tak talentovaní nebo u nich převáží akademické zájmy. Herman Gerst na adresu této umělecké školy pokračuje.
This is one school that is given the resources to produce a wonderful.
To je jedna taková škola ve městě, které jsou poskytnuty prostředky na hudbu a vytvoření fantastického uměleckého zázemí. To není mnoho, ale ostatní školy s tím opravdu mohou mít problémy. Místo obvyklých 4 až 5 hudebních pedagogů z různých oblastí hudby byly programy redukovány na 1 až 2 učitele, což je prostě hrozně málo a nestačí to. A opět jsme u toho. Stojí to spoustu peněz. Učitelé dostávají poměrně dobrý plat za to, co dělají. Bude to takových $75,000 až $80,000 za rok. A pokud tuto sumu vynásobíte 3 až 4 učiteli, mluvíme tu o opravdu velkých penězích. Zdá se mi, že od té doby, co jsem odešel ze vzdělávání, tak se to začalo snižovat a začalo to vypadat velice obyčejně v porovnání s tím, jak to bývalo dřív.
The US is famous for their high school and college musical groups.
Spojené státy jsou známy svými středoškolskými a univerzitními skupinami, které slouží primárně k zábavě během zápasů. Fotbalová utkání potřebují hudbu, basketbalové zápasy také potřebují nějakou hudbu a tak dále. Tak to prostě je. Některé lepší školy, včetně akademií, mají neuvěřitelné orchestry, dechové ansámbly, skutečně prvotřídní, stejně tak sbory, opravdu úžasné. Ale neřekl bych, že je to běžné. Ví se o tom, jde o známý fakt, ale opravdu to tak není všude. Peníze jsou všechno. Pokud se chce město zapojit do umění, musí za to zaplatit. A ne všechna na to mají peníze. Co to znamená mít umělecký program? Ta investice se těžko kdy vrátí. Navíc pro studenty je pak velice těžké najít místo. Každý, kdo se pohybuje v hudebním prostředí, nakonec hledá místo ve vzdělávání, stejně jako já. Snažíme se sice natchnout děti pro hudbu, ale v podstatě je to slepá ulička, pokud se na to budeme dívat z pohledu uplatnění. Je to boj. Vždycky byl a pravděpodobně vždycky bude. Děláme to, protože to milujeme, ne proto, že bychom tím vydělávali kdo ví jaké peníze.
Zkušený pedagog a bývalý šéf hudebního programu střední školy John Dewey High School, Herman Kersten, trvá na tom, že zásadní je osobnost učitele a podpora rodičů. Bez těchto dvou stran je jakákoliv finanční podpora k ničemu. Odůvodňuje většinovou existenci dechových souborů ve Spojených státech, a to z jednoho prostého důvodu. Hra na dechový nástroj je v jistém ohledu snažší oproti smyčcovým nástrojům nebo klavíru. Lze začít hrát s úspěchem i v pozdějším věku, tedy na té střední škole. Také vždy podle úrovně jednotlivé orchestry na střední škole rozděloval, aby hra těch méně zdatných nedemotivovala ty více vpředu. Ne na všech amerických školách je to personálně ale možné. Herman Kersten nakonec shrnuje.
The society as in general doesn't think much of participation in the arts.
Obecně společnost nemá valné mínění o participaci na umění a pokud k tomu vůbec dochází, tak jen proto, že se do toho studenti zamilují. Ne proto, že by jim to rodiče dovolili. A teprve poté, co děti prokážou svůj talent, rodiče začínají měnit názor a podporovat to. To je podle mě ten hlavní problém. Pravděpodobně tím nejdůležitějším aspektem dobrého hudebního programu je zavést ho už na základní úrovni vzdělávání. Vést děti k lásce k umění, ať už jde o hudbu, výtvarná umění nebo cokoliv jiného. Začít s nimi brzy a čekat, co se stane. Snažit se jim to prostředí vytvářet co nejpříjemnější a zábavné. Tohle neznamená podlézat jim nebo jim dávat ještě víc toho, co stejně slyší každý den v rádiu nebo z jiných médií. Spousta těch věcí vůbec nestojí za to, aby se o nich člověk jen zmínil. Mají toho spoustu doma a učitel by to neměl ještě víc podporovat, ale měl by je vést dál, na další úroveň a ukázat jim, jak jiné styly a druhy hudby mohou znít. Někdy se to podaří. Obecně vzato jsem spokojen s výsledky, kterých jsem v tomto směru dosáhl, a stejně tak mý kolegové, kteří mají vysoké standardy a neváhali trvat na nich. Neakceptovali jsme všechno, o nic víc, než by učitel matematiky připustil zásadní chyby ve výpočtech. Je to to samé.
Stále posloucháme reflexe na téma Jinak se tady muzika učí, specifika hudebního školství ve Spojených státech amerických. Od základních škol jsme se dostali na školy střední. Než se dotkneme těch vysokých, už ryze profesionálních, pojďme ještě za jedním, dalo by se říct, poslední roky velmi populárním americkým fenoménem. A to jsou školy, jako je Brooklyn Music Factory. Co nabízí? Slovo má její energický zakladatel a ředitel Nate Shaw.
So Brooklyn Music Factory is an after-school program primarily.
Brooklyn Music Factory je především odpolední mimoškolní program. Staráme se tam o děti různého věku, od čtyřletých až po teenagery. Zaměřujeme se především na hraní v kapelách, takže pak dáváme třeba soukromé lekce na nástroje, jako jsou klavír, bicí, kytara, basová kytara nebo hlas. A pak v tom programu pro kapely rozvíjíme umění hry na tyto nástroje. Při práci s dětmi v raném věku se však soustředíme zejména na hudebnost, rozvíjení sluchu, hudební paměti, ne na konkrétní nástroje. Náš program pro nejmladší se jmenuje Mini Keys a jde v podstatě o skupinovou výuku klavíru, ale dělají toho opravdu mnohem víc. Setkání začínají utvořením bicího kroužku, volně se přejde ke spoustě pohybových her, dochází k seznamování dětí se základními informacemi o notaci. Ale víc než cokoliv jiného, jde skutečně o představení hudby jako jazyka. Každý z mimoškolních programů v New Yorku má trochu jiný účel a hodnoty. Co se týče Brooklyn Music Factory, pro nás je to skutečně taková továrna a tím hlavním účelem je docílit toho, aby muzikanti nestráceli inspiraci a aby vytvořili komunitu. To znamená, že sociální aspekt hudby je pro nás pravděpodobně tím nejzásadnějším indikátorem toho, zda se student hudby rozhodne v muzicírování pokračovat po zbytek svého života. V určité fázi svého uměleckého vývoje se student samozřejmě začne intenzivně věnovat zejména svému nástroji a jeho znalosti jdou ve většině případů za hranice rockového žánru, který tady převažuje. Dostane se k jazzu, blues, klasické hudbě. A všechny tyto žánry mu pomohou vytvořit si skutečně intimní vztah se svým nástrojem. Máme to ověřeno. Nicméně v Brooklyn Music Factory je pro nás skutečně tím výchozím bodem jazyk. Vést muzikanty k chápání hudby jako komunikačního nástroje, skrze nějž se mohou propojit s ostatními. Kdybych se měl vrátit k podstatě toho, co děláme, určitě bych znovu zdůraznil spolupráci a vytváření komunity. Co považuji za unikátní je to, že se snažíme hudebníky inspirovat. Dokonce se považujeme za výukové prostředí založené na hrách, na hraní si. Tím mám na mysli to, že do programu zahrneme celou řadu cvičení na rozvíjení hudebního sluchu, které by vám mimochodem byly jistě povědomé, kdybyste byli studentem Juilliardu nebo nějaké konzervatoře. Prostě taková cvičení, která studenty rozvíjejí v jejich schopnosti poslouchat konkrétní rytmy a zapisovat je. To, co děláme, je, že je zabalíme do her. Neříkáme jim cvičení, ale hry, Začínáme s nimi u čtyřletých dětí a to samo o sobě nás odlišuje od jiných mimoškolních programů. Jsme přesvědčeni o tom, že se dá s tímto trénováním začít takhle brzy, pokud se podaří je zaonačit tak, že se dají dětem prezentovat trochu jiným jazykem. Inspirovat malé muzikanty znamená vymýšlet spousty her nejrůznějšího typu. Máme webové stránky www.bigmusicgames.com. Můžete se na ně podívat, zaregistrovat se. Kdokoliv může začít hrát tyto hry, které tady používáme. Přístup založený na hrách, společenství a co nejužším propojení, to je způsob, jak my přistupujeme k hudebnímu vzdělávání.
Brooklyn Music Factory, která funguje 9. rokem, má v současnosti kolem 60 kapel, které se pod střechou této organizace každý týden setkávají. Tvoří je 5leté děti i ti 15letí. Výjimkou nejsou ani dospělí. Hlavním zaměřením toho programu je psaní původních písní. Nate Shaw pokračuje.
The focus of that band program is number one. It's all about songwriting.
Hlavním zaměřením tohoto programu je psaní původních písní. Děti se učí společné tvorbě ve skupinách po šesti, jak se dohodnout na lyrickém obsahu, jak se dohodnout na formě, prostě domluvit se na konkrétní podobě všech těchto proměnných, z nichž je třeba si něco zvolit. Učí se to na studiu skvělé popové i rockové hudby, jazzu i blues, nicméně silně podporujeme hlavně jejich vlastní tvorbu. Lépe řečeno na ní trváme, protože to opět považujeme za prostředí k vyjádření se, stejně jako jednotlivé nástroje, kytara nebo klavír, které sami o sobě vlastně trochu ztrácejí smysl. Být schopen hrát na nějaký nástroj, třeba že na virtuózní úrovni, podle nás nezaručí, že s hudbou strávíte zbytek života, že hudba zůstane součástí vašeho života. Nástroj se musí stát vyjadřovacím prostředkem. Musí to být něco, skrze co vyjadřujete emoce. Pro většinu nás, muzikantů, jde o to nejbezpečnější místo, kde se můžeme svobodně vyjadřovat. Děláme také velice dobré aranže, nicméně hudebníci na té nejvyšší úrovni u nás nakonec vytvoří vlastní nahrávku plnou jejich vlastní muziky. A to se děje každý rok. Pak s ní budou vystupovat po celém New Yorku, na ulicích, v klubech, na velkých sešlostech nebo jako putující kapely na různých přehlídkách. Dostanou spoustu příležitostí koncertovat. Nejsem ten typ člověka, který by používal slova jako talent. Místo toho raději užívám slova jako oddanost, odhodlání, důslednost. Hudebníci se nepřestanou projevovat a neztratí inspiraci, pokud to dané prostředí a ta příležitost učit se pro ně bude mít pořád punc zábavy a inspirace. Takže kdyby se mě někdo zeptal, zda jsou ty děti talentovanější než jiné, asi bych řekl, že si to nemyslím. Ale jsem přesvědčen o tom, že to, co tu děláme, je, že se snažíme je inspirovat pomocí našich vlastních her, které si s nimi hrajeme. Navíc jim poskytujeme právě tu komunitu, za kterou se můžou vracet, protože vědí, že je to jejich bezpečné místo. A to je například v pubertě nesmírně důležité, protože emoce, které v sobě člověk má, jsou mnohdy komplikované a v člověku vyvolávají zmatek. V průběhu let se z nich stávají zkušenější muzikanti, ale ve stejné době se zároveň potýkají s vnitřním zmatkem, s tělesnými proměnami, všemi zásadními změnami, přičemž hudba a kapela jsou tím, co jim poskytuje ten komfortní prostor, kde se můžou se všemi novými emocemi vypořádat, zjistit, co se s nimi samotnými vlastně děje. A to nejen na osobní, ale i na té hudební, umělecké úrovni.
Odpoledních hudebních programů pro děti, jako Brooklyn Music Factory, mimochodem i tady se platí. A není to zrovna málo, pokud na hraní v kapele navazují soukromé lekce, takzvaně face to face. Přesuňme se tedy už teď do profesionálního světa, hudebního vzdělání. A to na konzervatoře vyššího typu, než jsou u nás, a univerzity. O tomto školství ve Spojených státech by se dal natočit samostatný pořad. Amerika je velká země. Například na Eastman School of Music, Curtis Institute of Music, New England Conservatory, Manhattan School of Music, Yale, Princeton, Oberlin nebo Juilliard School. Každá z nich je proslulá něčím jiným. A cesty ke studiu a samotné jeho možnosti jsou nesmírně náročné. Určuje je výjimečný talent, velká konkurence, tvrdá disciplína, podpora ambicí, finance a také jako u všeho štěstí. Slovo má absolventka Juilliard School Pauline Kim Harris.
Být profesionálním hudebníkem ve Spojených státech podle mě vyžaduje pochopitelně značnou průpravu, spoustu odhodlání a pak také kreativitu, řekla bych. Být hudebníkem znamená velice dobře ovládat nástroj, na který hrajete. Také to znamená být excelentním interpretem a performerem. Mohlo by to také znamenat, že jste dobrým improvizátorem či skladatelem. To všechno jsou ale schopnosti, které je třeba trénovat a cvičit, a to po mnoho hodin. Je dobré najít spolupracovníky a vytvořit určitou komunitu, kde se všichni navzájem podporují, a to obzvlášť v nové a experimentální hudbě. Být totálně oddaný a nestrácet víru, ale také mít dobrou pracovní morálku. Nejen dřít, ale být schopen dělat věci, k nímž jste pověřen nebo které se od vás očekávají. Spolupracovat, být otevřený nápadům, myšlenkám, které mohou být jiné, než jaké jste čekal. A najít způsob, jak je uskutečnit. Což je ten úplně největší úspěch, když se podaří zrealizovat nějakou spolupráci.
Tedy jeden příklad za všechny. Hudební vzdělání u Pauline Kim Harris, dříve zázračného dítěte, začalo v raném věku na klavír. V 6 letech, kdy dostala housle a díky soukromým lekcím, na které její rodina naštěstí měla, byť mluvila vždy v této souvislosti o díře na peníze, hrála už v 8 letech s orchestrem. Díky soukromým učitelům s velkou reputací získala různá stipendia a ocenění. Soutěže jí pomohly dostat se takzvaně nahoru. Tak, jak je tomu u nás. V 15 letech začala navštěvovat sobotní programy na Juilliard School. Od 8 rána tam hrála v symfonických i komorních orchestrech. Absolvovala mistrovské kurzy, obvyklé jsou také letní kempy, různé orchestry mladých, jako v Evropě. Pauline poté vystudovala na téže škole bakalářský a magisterský obor. Školu ukončila asi ve 23 letech. Hrála v řadě nejrůznějších formací, jak je v New Yorku pro dobré hudebníky, kteří se chtějí uživit, typické. V klasických symfonických orchestrech, komorních orchestrech, kvartetech, na Broadway jako výpomoc v metropolitní opeře, v halách pro tisíce návštěvníků při velmi populárních produkcích filmové hudby, u prestižních souborů moderního tance, až zcela propadla soudobé hudbě a momentálně pro ní píšou skladatelé z celého světa. Přesto říká, všechno je tady, míněno hudební školství v USA, záležitostí jednotlivce. Jsou lidé, kteří se silně zasazují o to, aby se hudba opět stala součástí školského systému. V závěru reflexí Pauline Kim Harris shrnuje růst profesionálního hudebníka ve Spojených státech. When you're in college, it's very important to have a good relationship with your teacher.
Během studia na akademii je zásadní mít dobrý vztah se svým vyučujícím a také mít nějakou skupinu vrstevníků, kteří vás podporují ve vašich ambicích a cílech, protože pokud člověk stále jen cvičí, může se cítit velice osamělý. Je důležité navštěvovat různá představení, prostě se zcela vystavit všemu, co se kolem vás děje, protože přesně tohle člověku pomůže rozvinout vlastní hlas, sebedefinovat se jako umělec. A konec konců, všechno, co takhle nasajete, se nakonec stane rozhodujícím faktorem ve vašem profesním životě.
U konce jsou dnes reflexe na téma Jinak se tady muzika učí. Specifika hudebního školství ve Spojených státech amerických. Opět jako na začátku se nabízí srovnání, ale i vědomí toho, že bychom se měli od sebe učit, navzájem o sobě vědět, cestovat za sebou a kriticky myslet. Závěrečná věta z rozhovoru s Paulinkem Harris platí na obou stranách Atlantiku. Musíte si to svým způsobem zasloužit, abyste mohli něčeho dosáhnout. Z Ostravy a New Yorku se loučí Renáta Spisarová.